У суботу 10 червня святий отець Францішек здійснить офіційний візит до президента Італійської республіки Серджа Маттарелли, повідомив керівник зали друку святого посаду Грег Бьорк. Як відзначив офіційний ватиканський представник, гэта будзе візіт у адказ, паколькі 18 красавіка 2015 года Маттарелла офіційна наведаў Ватыкана ў лісті ад 19 сакавіка гэтага года з нагоды 4-й гадавіны абрання Францішка на пасад святого Пятра запрасіў яго на кверынал. Папа наведае прэзідэнцкі палац у другі раз, упершыню ён пераступіў парог рэзідэнцыі італьянскіх лідараў 14 лістапада 2013 года, калі сустракаўся з Джорджа Наплітана. Той візіт таксама адбыўся ў адказ на наведзены папярэднікам Серджа Маттарэлы Ватыкану. Сюды Наплітана прыбыў 8 червня 2013, амаль адразу пасля абрання Францішка. Тады папа падкрэсліў, што візіт кіраўніка дзяржавы пацвярджае выдатныя адносіны паміж Італіяй і святым пасадам і нагадвае вобраз двух пагоркаў Кверынала, на якім размяшчаецца прэзідэнцкі палац і Ватыкана, дзе стаіць апостальскі палац, які глядзяць адзін на аднаго з павагай і сімпатыяй.